Культурные истории.
Вітаю вас, шановні сябры. Разом з вами проект «Літературные истории» и я, Еліка Пташук. Пропоную вам послухать оповядання Владимира Дымашевича «Поядынак сярод жыта». На лапіне адрасаванага і вытаптанага да чарнаты жыта ляжалі двое. Адзін ля аднаго. Ляжалі як снапы, як нежывыя. Але вось адзін той, што быў апрануты ў цывільнае, сівымі да белізны валасамі заварушыўся і паспрабаваў устаць. Рукі і ногі дрыжалі, гнуліся. Гэта яму нялёгка ўдавалася зрабіць. Зямля цягнула да сябе, як вялікі магніт прыцягвае жалезны цвік. Ды ён, высільваючыся, хістаючыся, устаў. Агледзеў поле бітвы. Выцер потны твар, загроб назад растрапаныя валасы, так і не заўважыўшы, што яны белыя. Потым абцягнуў на сабе вопратку, падабраў зямлі сваю міліцэйскую фуражку, пашукаў яшчэ нечага і знайшоў, падняў нямецкую дзюбатую пілотку і закрыў твар доўгаму немцу, з якім нядаўна ляжаў побач. Не разгінаючыся, зняў з немца папружку з патранташамі і доўгім нажавым штыком, падперазаўся сам. Потым схапіўся за галаву, заціснуў далонямі вочы. Нешта сіліўся успомніць. Страпянуўся галавою, агледзеўся. Знайшоў дзве вінтоўкі, сваю і нямецкую, павесіў крыж на крыж на плечы. Затым цяжкай стомленай хадою пайшоў да веласіпедаў, што валяліся пры дарозе ў жыце. Узяў іх і, ведучы ў руках, хістаючыся, пакіраваў да лесу. Той, хто бачыў гэтага чалавека гадзіну назад, не сказаў бы, што гэта той самы. Цяпер ён быў на гадоў 10 старэйшы і меў зусім сівую галаву. Пракопчыка нешта як бы падганяла. Хутчэй, хутчэй! Ён сядзеў за сталом у сялянскай хаце і снедаў. Ён, не чуючы смаку, хоць і быў галодны, глытаў, не перажоўваючы. Малажавая цётка, маці яго сябра, з якім яму разам давялося жыць у лесе, сядзела побач за сталом, глядзела, як ён есць, і ўсё падсоўвала яму хлеб, падлівала малако ў кубак. Потым схамянуўся, як з галоднага боку. Нельга ж паказваць, што ты 2 дні не еў па-людску. Урэшце, жанчына магла зразумець, што ён так спяшаецца, бо галодны. Яго ж, як ні дзіўна, падганяў не голад, нешта горшае. Малако выпіў спакойна, адмовіўшыся ад хлеба. Прымасаваўшы торбачку з харчам і бялізны да багажніка, Пракопчык узяў веласіпед, які быў прыслонены да калодзежа, закінуў на шыю вінтоўку, перавесіўшы яе праз грудзі. Зноў нешта яго як бы падганяла. Падзякаваў цётцы, сказаўшы, што мо праз які тыдзень завітае сюды яе сын, раней хай не чакае. Жанчына змахнула няпрошаную слязу, перахрысціла Пракопчыка на дарогу і сказала: «Асцерагайся там, не лезь вельмі на ражон. Гэтых чужакоў усё роўна многа, вам іх зараз не перабіць. Вон яны, якія дужыя, адкормленыя. Не тое, што ты, вецер паваліць. Шчаслівай дарогі, сынок». Пракопчык толькі кісла усміхнуўся ў адказ. Цётка казала праўду, немцаў многа, а іх у лесе яшчэ пералічыш па пальцах. Але нічога, гэта пачатак. Ён правёў веласіпед у руках, азірнуўся апошні раз на зялёны, як астравок, хутар сярод поля і, стаўшы на педаль, перакінуў нагу цераз сядло. Сонца толькі яшчэ ўзнялося. На траве, на збажыне, на зялёных калевых бульбы срэбрам блішчала раса. Веласіпед лёгка каціў па ўбітай капытамі дарозе. Пракопчык толькі зрэдку націскаў на педалі, удыхаючы на поўныя грудзі ранішняе чыстае, як крышталь, паветра. Ах, як добра было вось так, не думаючы ні аб чым, каціць на веласіпедзе не ў лес, а зусім у другі бок, у слонім, на кірмаш, тым болей, што сёння нядзеля. де дорога йому туди закрита надовго, аж покуль тут будуть чужинці. Ось йон, недавній міліціонер, їде як злодій, боїться, що кожну хвилину його може пустити кулю, які поліцай чи немець, а ще зовсім недавно, місяць назад, усе здавалося таким тривалим, таким моцним, ніщо не змрочувало його думок і доброго настрою, здавалося, що щасливе сонце над його головою буде святіть завсюди. Війна, яна перевернула усе. Тепер війна бушує недзе далеко, моля Смоленська. Немці кричать по радою, що уже зовсім близько до Москви. Брешуть гебельсові собаки. Не бачить їм Москви, як своїх вушей. Нейкая незрозумелая упартая сила сядела у Прокопчыку. Ён, нягледзячы на першыя неудачы і адступленні, наперакор усяму верыў, што немцы тут не гаспадары, што яны тут ненадоўга, бо яны няпрошаныя госці. А няпрошаных гасцей заўсёды сустракалі і сустракаюць так, як яны таго заслужылі. Прокопчык не мог сабе ўявіць, што той, да чаго ён паспеў прырасці душою, што стала яму родным, можа знікнуць назаўсёды. Не, не можа гэтага быць. Або калі так, то загіне і ён. Бо яму ўсё тое, што застанецца, зусім не патрэбна. Едучы палявымі дарогамі і думаючы так, Прокопчык адчуваў між тым, што яго зносіць недзе ў бок ад надзённага. Таго, што турбавала яго ўвесь гэты час, ён паволі непрыкметна для сябе паддаецца чарам сённяшняй раніцы. Сэрца яго паступова напаўняецца яе гукамі, бясконцай песні жаўранка ў паднябессі, кукаваннем зязюлі ў недалёкім бярозавым гаі, крыкам сойкі, нестіханым цвырканнем конікаў у траве, лёгкім шумам ранішняга ветру у каласах збажыны. І здаецца яму, што не ў лес ён едзе, а выбраўся з дому касіць на раніцу. І што ў мускулах у яго поўна бадзёры сілы, і што стома прыйдзе яшчэ не хутка. Касіць! Ужо хто мог, той даўно скасіў. Вось і жаць ужо даўно час, каласы пачынаюць чарнець, закручваюцца ўніз, пазіраюць у зямлю, як папрок людзям. Поле прасіла чалавечых рук, чалавечага клопату, спагады, ласкі. А людзі былі заняты нечым другім. Іх душы раз'ядаў горкі дым пажарышчаў. Яны дрыжалі за свой заўтрашні дзень і не ведалі нават, ці спакойна пражывуць сённяшні. Вось так, як ён, Прокопчык. Чамусьці якраз сёння яго апанаваў нейкі няясны неспакой, ні то страх, ні то трывога. Колькі разоў ён ездзіў па гэтых дарогах яшчэ да вайны, і цяпер ужо амаль месяц усё было добра, а сёння нешта як цюкало ў сэрца. Глядзі, хлопец, не ўляці чорта ў зубы, не напарыся на ражон, як казала тая цётка. Дарогу яму нечакана перабег кот, здаравенны, пярэсты, увесь аброшаны з птушкай у зубах, тая ўжо, здаецца, і не трапяталася. «Ах ты, бандзюга!» – вылыўся Прокопчык і, кінуўшы руль, ажно схапіўся левай рукою за ложу вінтоўкі, нібы хацеў сарваць яе з шыі. «Мала табе мышэй, дык ты птушачак, жаўранка ўнішчыш! Ах ты, гад!» А кот ужо знік у разоры, як растаў. «Ах, бандзюга!» – ужо ў думках лаяў кота Прокопчык. «Ось куды яго прыгнала!» Нідзе блізка ні хутара, а кот цягаецца, палюе за светам ад дому і не баіцца, не баіцца нічога і нікога. Дарога зусім павузела. Прокопчык ехаў пасярэдзіне між дзвюх каляін. Паследзі, што выбілі коні сваімі капытамі за многія гады, а каласы жыта даставалі да веласіпеда, прыемна лашчылі яму рукі, званілі па спіцах веласіпедных колаў, часам траплялі нават у ланцух, і яму ажно шкада было, што каласы гінуць марна, так і не прынёсшы чалавеку карысці. Чаго людзі марудзяць? Навошта? Яшчэ амаль ні ў кога ён не бачыў у полі нават зажатага збожжа. Відаць, людзі чакаюць, баяцца, гатовыя могуць забраць, спаліць адным словам, што захочуць, то і зробяць акупанты. А такая погода! Толькі жаць, ды адразу падцэп, сухой, як порох зерня, толькі дакранайся. І яму ўявіўся шырокі ток у бацькавым гумне, дзе ён з бацькам прывезлі першы воз жытніх снапоў і скідаюць іх у прыстаранак, а сухое жыта аж трашчыць у руках, а буйныя зярняты дажджом сыплюцца на ток, як толькі падымаеш сноп з воза, каб кінуць яго ў бацьку ў прыстаранак. І пах! Гэты пах жытняга пылю. Ажно, здаецца, папяршыў яму ў горле. А за каўняром заказыталі калючыя астюкі. Ён жа пакруціў галавою, каб пераканацца, што ніякіх астюкоў за каўняром у яго няма. Пракопчык так далёка зайшоў гэты вельмі рэальны і блізкі для яго свет сялянскай працы, што спачатку не паверыў вушам. Яму здалося, што ён пачуў скрып ланцуга ад веласіпеда, але не свайго, а другога, недзе зусім блізка, спераду. Ён узняў галаву і крокаў за 10-15 ад сябе убачыў немца. Той ехаў на веласіпедзе, па гэтай дарожцы проста на яго. Як гэты немец тут мог апынуцца за 5 ці болей кіламетраў ад магістралі? Відаць, недзе жабраваў, ці выменьваў сахар, ці якую дробязь на яйкі і шпэк. А проста кажучы, браў у сялян, што хацеў, не здарма ж у яго на шыі вінтоўка. Ах, бандзюга, як той кот, што нядаўна нёс жаўранка. Немец ужо, здаецца, таксама ўбачыў Пракопчыка, бо ногі яго на педалях толькі стаялі, і ён стараўся збіць хуткасць, але чамусьці не тармазіў. Не паспеў затармазіць і Пракопчык, і яны нос у нос, кола ў кола сутыкнуўшыся, сталі, апіраючыся на ногі, яшчэ не выпускаючы з рук руля. Пракопчык ад нечаканасці неяк нязвыкла здранцвеў. Па ўсім яго целе пракацілася халодная хваля слабасці, а ў галаве сядзела як стромка адно. Што рабіць? Па твары немца ён зразумеў, што той таксама разгублены, яшчэ ўсё як у сне думае, а што ж гэта такое? Немец быў малады і дужы, гэта адразу кінулася ў вочы Пракопчыку, рослы, плячысты, белабрысы і буйнатвары, з вялікімі бяльматамі вачыма, у дзюбатай пілоцы на русых прамых валасах, закасанымі да локця ў рукавамі мундзіра. І вінтоўка, спрыгнутай рукаяткай замка, вісела ў яго на грудзях, перакінутая цераз шыю, як і ў Пракопчыка. Замяшанне? Здранцвенне цягнулася, відаць, доўга. Мо Пракопчыку так здалося, але ўрэшце ён адолеў яго і зрабіў першы рух. Перакінуў нагу цераз раму і штурхануў веласіпед з дарогі ў жыта справа ад сябе. Тое ж самае, як зачараваны, не зводзячы бяльматых вачэй з Пракопчыка, зрабіў і немец. Яго цяжкі, гружаны ранцам і нейкімі сумкамі на багажніку, на раме, вафенрад са звонам паляцеў на край дарогі. Цяпер іх нічога не раздзяляла. Няпэўная перашкода, веласіпеды ляжалі збоч дарогі, а яны, праціўнікі, грудзі ў грудзі стаялі побач. Пракопчык, кіруючыся хутчэй інстынктам, чым розумам, у момант схапіўся абедзвюма рукамі за зброю і скінуў почапку з шыі. Немец, як заведзены, зрабіў тое ж самае. Цяпер яны стаялі ў грудзі, немец, вышэйшы на паўгалавы за Пракопчыка, з вінтоўкай у дужых загарэлых руках, але між імі не было прастору, каб ужыць такую доўгую непаваротлівую зброю, як вінтоўка. І аднаму і другому яна замінала. Не іначай гэта яны адчувалі адначасова, бо, як змовіўшыся, кінулі вінтоўкі ў бок на дарогу. Цяпер у іх становішча ўсё вырашала звычайная чалавечая сіла, узброеная толькі жыццёвым вопытам, працы, вынослівасцю. Пракопчыку стала трохі лягчэй. Задача спрашчалася. Цяпер ужо ўся надзея ў яго на рукі, на свае ўласныя рукі і спрыт. Гэты бамбіза немец важыў недзе пад 80, таму ўжо і за. Гэта ўжо маса. Пракопчык ведаў, бо руканне на шчары летняй парою, міліцэйская, хоць невялікая практыка, навучылі яго многаму. Ён гатовы быў вось зараз паказаць гэтаму немцу свой спрыт і сілу, але ён не ведаў, хто перад ім. Мо гэта барэц ці баксёр, а мо штангіст, які ведае сакрэтныя прыёмы і за некалькі хвілін прыпячатае яго да зямлі як арэх абцасам, раздушыць яму грудзі цяжкім каленам, як гэта рабілі ў далёкім мінулым з пераможаным. Нешта падобнае ўбачыў Пракопчык і ў вялікіх бяльматах і надта халодных вачах немца, на вуснах якога заплукала крывая пагардлівая усмешачка, якая нібы гаварыла: «Но зараз ты ў мяне паскачыш, зайчык, я табе абарву твае доўгія вушы і кароткі хвост». Немец зусім проста мог так падумаць, бо перад ім стаяў сярэдняга росту сялянскі хлопец у міліцэйскай фуражцы з зоркай, мо трохі таўсматы, камлюкаваты ў плячах, але бухматы пінжак, які быў апрануты паўзверх шэрай каверкотавай гімнасцёркі, скрадваў яго сапраўдныя абрысы. Каб ацаніць яго сілу, трэба было зірнуць на яго голага, на яго гладкія, моцныя мускулы грудзей і цяжкіх спрацаваных рук. Знешняя несамавітасць Пракопчыка расслабляла немца, прарочыла яму лёгкую перамогу, настройвала на вясёлы лад. Яшчэ адзін забаўны эпізод у яго вайсковай кар'еры, якім прыемна будзе пахваліцца перад сябрамі, дадаўшы сюды і таго, чаго не было зусім. Немец з першага позірку быў пэўны, што яго чакае лёгкая ўдача, і гэтаму цывільнаму земляробу крату, які ўзяў у свае няспрытныя рукі чужую вінтоўку, каб біцца з ім патомным вайскоўцам, будуць зараз канцы. Твар у Пракопчыка быў суровы, напяты, як нервы, як кожная жылка і мускул. Ён ведаў, што яму давядзецца цяжка, і ўсё так же, як раней апярэджваючы праціўніка, ён кінуўся на немца першы, знізу цэлячыся захапіць яго за шырокую папружку, а потым, упяўшыся яму галавой у грудзі, зламаць усярэдзіне і кінуць на зямлю, а там... Але немец у момант паспеў разгадаць яго намер. Ён сустрэў Пракопчыка нечаканым ударам у падбародак, ды такім моцным, што ў галаве загуло, нешта трэснула ў шыі, а сам ён паляцеў на зямлю. Яшчэ ад нечаканага напружання па ўсім целе прайшоў страшны балючы курч. Усе мускулы грудзей, брушнога прэса, рук і ног на момант звяло сутаргай. І каб яна не прайшла так жа хутка, як і схапіла, Пракопчык мог бы апынуцца на тым свеце, бо немец, задаволены сабой, ужо вымаў з похвы свой нажавы доўгі штык. Відаць, мала верачы ў той, што праціўнік пасля яго малайцоўскага ўдару яшчэ можа ўстаць на ногі. Пракопчык падхапіўся раптоўна, і гэта трохі ашаламіла немца, які па ўсім, відаць, быў дужы, але павольны. За гэта ён тут жа паплаціўся. Бо Пракопчык усё так же знізу рынуўся на яго, зрабіў раптоўную падножку. І праз секунду яны ўжо ляжалі на зямлі. Немец пад сподам, Пракопчык зверху. Да таго ж немцавы рукі былі заняты выманнем штыка, правая ляжала на жываце, прыціснутая Пракопчыкавым целам, і немец, здавалася, ўжо страціў усякую волю да супраціўлення. І раптам Пракопчык чуў, як яго моцна падкінула так, што ён апынуўся мо на метр ад зямлі. Немец зрабіў мосцік, а потым шалёны пераварот на бок. І не паспеў Пракопчык што-небудзь падумаць, як ужо адчуў, што ляжыць на зямлі. А на яго цісне, цісне, як магільная пліта, масіўная туша немца. І горкі, рэзкі пах чужога поту ажно атруціў на момант Пракопчыка. Гэта агідны пах памог яму, не чакаючы, зноў перайсці ў атаку. Ён паўтарыў тот жа прыём, што і немец, але няўдала. Немец зноў аблажыў яго. Ён перакруціўся ніцма да зямлі і зноў стаў на чацвярэнькі, а немец вісеў на ім, як вялізны мех мукі, і не хацеў адрывацца, моцна абхапіўшы яго за грудзі. Ён падняў Пракопчыка, адарваў ад зямлі і кінуў сабе на сагнутае калена, цэлячы перабіць яго ў паясніцы. Але Пракопчык як вуш выкруціўся і, толькі дакрануўшыся зямлі, зноў кінуўся на немца, абхапіў яго за пояс так, што той не паспеў адвесці свайго тулава назад, стаў ламаць. Гэта, аказваецца, было не так проста, і яшчэ невядома, чым магло скончыцца. Яны сталі на момант Толькі чуваць было цяжкае сапенне з хрыпам ды трэск касцей у суставах у аднаго і ў другога. Чуваць было, як трашчала пад нагамі сухая салома жыта. Яшчэ момант, і Пракопчык не вытрымае. Рукі расчэмяцца, але ён цісне, цісне да апошняга дыхання. І раптам, як два мячыкі, адштурхнуўшыся адзін ад аднаго, яны паляцелі абодва на зямлю. Хвіліну аддыхаўшыся, яны зноў пайшлі на збліжэнне і схапіліся рукамі. Сілы было многа ў абодвух, яе трэба было вымытаць, каб потым лягчэй была развязка. Мо каб на рынгу, цім на мяккім барцоўскім дыване, немцу ўдалося б ужыць свае барцоўскія прыёмы і пакласці Пракопчыка на дол, але тут... Вось на гэтым мяккім пясчаным полі парослым жытам, якое блыталася пад нагамі, рукамі і не давала разгарнуцца, немец быў як звязаны, і ўсе яго хітрыя прыёмы разбіваліся ўшчэнт аб гэтую прыродную перашкоду і прыродны дадзены цяжкай працай спрыт і сілу Пракопчыка, які адчуваў сябе на гэтай зямлі лепей, чым на ўсякім дыване, бо вырас ён на гэтай зямлі, араў і баранаваў гэтую зямлю, шчодра паліваў сваім потам. І цяпер, калі ён падаў на жыта, зямля на кароткі момант, як тая маці, суцішала яму боль, студзіла яго гарачае цела, вяртала страчаную сілу, як бы зноў абноўленага штурхала. «Ідзі!» Ён уставаў, ішоў на немца зноў і зноў, хапаў яго ў полкі, за рукі, за ногі, стараўся паваліць, падмяць пад сябе, каб дабрацца да горла. Хутка надышоў час, калі Пракопчык перастаў ясна кантраляваць і разумець тое, што рабілася. Нібы ўжо гэта быў не ён, нехта чужы, нейкі утрапёны, якому трэба вось тут, сярод жытняга поля, біцца з такім жа бяздумным вар'ятам ці механізмам. Ім абодвум нават не баліць, яны могуць так біцца без конца, і ніхто нікога не пераможа. Ды не. Нечы канец павінны надысці хутка, а чый – невядома. І недзе ўжо на самым піку, калі яны змагаліся да апошніка, калі ўжо болей хакалі, аддыхваліся, лежачы на зямлі, чым біліся, калі Пракопчык з усёй яснасцю адчуў, што праціўнік яго слабее, што яшчэ адно намаганне ён будзе пераможаны, яму, Пракопчыку, пачулася, што немец стаў яго прасіцца. «Wir sind Genosse!» «Альшундзіге біте, Іван!» – паўтараў немец у кароткіх перапынках паміж вялымі, але злымі сутычкамі. І гэта ўжо Пракопчык разумеў. «Мы таварышы, а як жа, прабачай!» «Не, ты мне не таварыш! Не, не таварыш, ты мой ворах! Хто цябе прасіў сюды ісці? Хто ты тут? Акупант! Чужаніца! Вон!» З кожнай хвілінай іх сутычкі рабіліся карацейшыя. Вяласць і слабасць былі ў іх руках, але яны, як лютыя звяры, ішлі адзін на аднаго, хапаліся рукамі за вопратку, за валасы, падалі, цягнуліся пальцамі да горла, кусаліся, пляваліся крывёю, лаяліся, адпачывалі момант, лежачы на памятым жыце, а потым зноў, зноў паўзлі адзін на аднаго, біліся, пакуль хапала сілы, і тут жа падалі, каб перадыхнуць. Яшчэ дзіўна, як яны абодва дагэтуль жылі. А пакуль яны жылі, не магло быць ніякага прымірэння і ніякай літасці. Так лічыў Пракопчык. Немец ужо перастаў прасіцца. Цяпер ён проста вырашыў уцячы. Ён ужо не ідзе на збліжэнне, наадварот, рады аддаліцца, але Пракопчык як прывязаны, не дае яму адбегчы далёка. Ён спасцігае яго, кароткім, ужо зусім слабым ударам валіць на зямлю, садзіцца на ім, заломвае рукі, але сілы, каб утрымаць рукі праціўніка і ўчапіцца адначасова ў яго горла, няма. Ён сам падае на немца. Той адпіхвае яго ад сябе і паўзе на чацвярэньках, спрабуе ўцячы. І калі чуе за сабой цяжкае, перарывістае з хрыпам дыханне свайго праціўніка, пачынае раптам дзіка крычаць, паўтараючы матку, Бога і яшчэ нешта па-нямецку. Але да змардаванага пракопчыка, да яго затуманенай злосцю і болем свядомасці, ужо не даходзіць гэты адчайны крык роспачы, мальбы чалавечай. Ён зноў даганяе свайго праціўніка. Яны сустракаюць адзін аднаго стоячы, як і належыць салдатам. Толькі выгляд цяпер у іх жахлівы. Як і на пачатку, пракопчык, цяпер задыханы, знясілены, кідаецца на немца знізу, абхоплівае ў полкі і лёгка, амаль без намагання ломіць у паясніцы і валіць яго на зямлю. Ён ужо нічога не памятае, нічога не чуе, не бачыць. За яго, здаецца, робіць усё нехта другі. Немец хрыпіць, дзіка варочае вачыма, але пракопчык няўмольнымі сваімі пальцамі дабіраецца да потнай, зусім мокрай слізкай немцавай шыі, обхопливая яе мёртваю хваткой. Немец тузаецца, крутіць головою, молотіць яго кулаками по голове, потым раптоўна замірае, по теле яго проходзіць сударга, і ён робіцца вялы. Пракопчык, знясілены до апошняга, падае побач з немцам. Яго самога пачынае калаціць, як у ліхаманцы. Ён адчувае, як яго ахапіла гарачыня, як стала падварочвацца пад грудзі. Ён не заўважае нават, як у яго па твары цякуць слёзы. І з грудзей вырываецца рыданне. Здаецца, ён заснуў. Колькі ён там праляжаў на той зямлі, невядома. А калі ачнуўся, сілы ўжо вярталіся да яго.
Шаноўныя сябры, вы слухалі апавяданне Уладзіміра Дамашэвіча «Паядынак сярод жыта». На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вамі. Да новай літаратурнай сустрэчы!